ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมประสงค์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องธรรมะในวันลอยกระทงเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2539
ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันพระกลางเดือน12บทเขตกฐินแล้ววันนี้ยังทอดได้แต่พรุ่งนี้ก็หมดเรื่องกฐินทำได้เฉพาะเดือนเดียวหลังออกพรรษาคนนั้นแล้วก็ทำบุญแบบอื่นกันต่อไปในฤดูเดือน12นี่น้ำมากเขาเจอร้องเพลงว่าเดือน12น้ำดอกตะลิ่งแล้วก็รำวงกันตามเรื่องตามราวแล้วก็คืนวันนี้ญาติโยมเขาก็ไปทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรกโดยการลอยกระทงกระทงเป็นจำนวนมากทิ้งลงไปในแม่น้ำก็ทำให้แม่น้ำสกปรกเลอะเทอะแต่ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เคยทำกันมาการลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาทำกันคึกคืนมากคือลอยกระทงเล็กๆทำด้วยใบตองกระทงขนาดอย่างนี้ทำด้วยใบตองแล้วก็มีดอกไม้มีเทียนปักลงไปในกลางกระทงตัดเล็บตัดผมเล็กๆน้อยๆใส่ลงไปด้วยเรียกว่าลอยเคราะห์ลอยบาปให้มันหมดสิ้นไปไม่ใช่ธรรมเนียมของพุทธศาสนาแต่เป็นธรรมเนียมของชาวฮินดูที่เขาทำกันมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าที่บางพาราสีคืนนี้ก็มีคนไปลอยกระทงกันเหมือนกันกระทงก็ทำด้วยใบตองเล็กๆเพราะชาวอินเดียนั้นมีนิสัยประหยัดอดออมอยู่แล้วยังไม่ได้ใช้กระทงใหญ่อะไรวางไทยเราประกวดประกันทำกระทงรูปต่างๆเอาไปลอยน้ำแต่ที่หนักที่สุดคือวันพรุ่งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการลอยแพไม่ใช่ลอยกระทงคือว่าสิ่งอะไรที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู่เรียบร้อยดีแล้วทางราชการเข้าไปสนับสนุนพอราชการสนับสนุนก็เละไปเลยคือว่าฟูมฟวยสุรุ่ยสุร่ายมีการประกวดประกันกระทงกันลอยเป็นแพมาในแม่น้ำปิงมาหยุดที่สะพานนวรัตน์ตัดสินกันที่นั่นทำกันเป็นงานใหญ่แพใหญ่ขนาดนางฟ้อนลงไปรำอยู่ในแพได้มีเครื่องไฟเล็กๆแล้วก็มีการติดไฟประดับประดาให้มันสวยงามสนุกสนานกันเป็นพิเศษ อันนี้ไม่ใช่ลอยกระทงแบบพิธีโบราณพิธีโบราณนะเขาทำแบบประหยัดตดตอมแล้วจะเห็นว่าใส่แม่น้ำปิงนี่เทียนสว่างไปในลำน้ำดูสวยงามแต่ว่าลอยแพเนี่ยมันไม่ได้สวยอะไรแล้วก็ต้องลงทุนกันหลายหมื่นกว่าจะเป็นแพขึ้นมาได้เป็นการส่งเสริมความซุ่ยซุ่ยไร่ฟุ่มเฟือยราชการก็ส่งเสริมก็เป็นอย่างนั้นสังเกตดูทุกเรื่องที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู่มันก็ดีแล้วแต่ว่าไปส่งเสริมเข้ามันก็เป็นการสิ้นเปลืองกันต่อไม่ใช่น้อยบางจังหวัดไม่ได้มีแม่น้ำจะเอากระทงไปลอยก็ไปลอยกันในหนองลอยในหนองมันก็ไม่ไหลเพราะน้ำมันไม่ไหลแล้วก็ทิ้งอะไรให้รกหนองต่อไปเป็นการกระทำอย่างนั้นตามธรรมเนียมที่เคยกระทำกันมาการลอยกระทงนี่เกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นอุบายของพระเจ้าแผ่นดินที่จะให้คนได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดบ่อยๆยังมีพิธีต่างๆเขาเรียกว่าพิธี12เดือนทุกเดือนมีพิธีนั่นพิธีนี้เรื่อยไปชาวบ้านก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้เข้าใกล้ชิดเป็นเรื่องชื่นอกชื่นใจสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันให้เจริญก้าวหน้าจุดหมายเป็นอย่างนั้นพระนางนพมาศเป็นพระมเหสีของพ่อคุณรามคำแหงก็ได้กระทำพิธีนี้คนก็ได้ไปกระทำตามกันพัฒนากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเรื่องลอยกระทงแล้วก็การลอยกระทงนั้นก็ชักเข้าหาพุทธศาสนาบอกว่าลอยกระทงไปบูชาพระบาทของพระพุทธเจ้าที่อยู่ฝั่งแม่น้ำธรรมทานทีแม่น้ำธรรมทานทีนี่อยู่ในประเทศอินเดียเราลอยเมืองไทยจะไปถึงอินเดียได้อย่างไรถ้าจะไปอินเดียก็ต้องเดินทางออกมากเราต้องออกมาข่าวแล้วเดินไปสิงคโปร์ไปมหาสมุทรอินเดียแล้วจึงไปหาแม่น้ำธรรมทานทีกว่าจะถึงนั่นกระทงก็ปลูกกันพอดีไม่ได้เรื่องอะไรแต่เขาก็ให้คนทำอย่างนั้นเป็นการให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าให้ไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าพระบาทของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะไหว้จะบูชามีอยู่สามรอยคือประบาทหนึ่งก็ศีลเรื่องที่สองก็สมาธิปัญญาหรือพูดแบบให้ชาวบ้านวางกวาดทานศีลภาวนาเป็นบรรดาเป็นประบาทที่เราควรเดินพระพุทธเจ้าท่านเดินไปตามทางศีลทางสมาธิทางปัญญาถ้าเราไหว้พระบาทก็หมายความว่าปฏิบัติตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมประจำจิตใจถ้าเราเป็นคนมีศีลธรรมประจำจิตใจก็เรียกว่าเป็นคนดีมีชีวิตเป็นประโยชน์มีคุณค่ามีราคาเป็นอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแต่ว่าบางทีเราไม่เข้าถึงข้อปฏิบัติแต่ว่าไปถึงวัตถุกันเสียมากยังไม่ถึงข้อปฏิบัติบางคนไปไหว้พระบาทที่สระบุรีไปทุกปีแต่ชีวิตไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าไปตามธรรมเนียมไปไหว้ให้ครบ7ครั้งแล้วจะไม่ตกนรกสมัยก่อนไปลำบากเดินไปไหว้ต้องไปรถไฟไปลงที่สถานีท่าเรือแล้วขึ้นรถไฟเล็กของกรมพระนาราไปถึงพระบาทหรือเดินไป พระสงฆ์องค์เจ้าท่านเดินกันไปปีหนึ่งมากมายชาวบ้านก็เดินไปคราวนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้โอกาสทำบุญทำบุญด้วยการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารถวายพระต่อให้ชาวบ้านรับทานตั้งโรงทานต้มน้ำแล้วก็ต้มแกงขนุนให้พระทุดงซักผ้าตั้งโรงทานต้มน้ำชงชาเรียกว่าน้ำปานะอย่างใดอย่างหนึ่งพอไปถึงนั่นก็หยุดดื่มน้ำดื่มท่าซักผ้าซักผ่อนพักพอสบายผ้าแห้งก็เดินทางต่อไปสำหรับพระชาวบ้านได้ทำบุญหลายอย่างได้บุญหลายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปรถยนต์กันหมดแล้วไม่มีใครตั้งโรงทานเลี้ยงอะไรต่ออะไรก็ไปรถยนต์วิ่งรถเร็วผ่านไปกลับมาก็ไปแวะในโรงทานหมดไปสมัยก่อนก็ไปตั้งโรงทานแล้วที่องค์พระพุทธบาทก็มีครัวทานคนไปตั้งคนจังหวัดนั้นคนจังหวัดนี้เห็นว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านมาไหว้พระบาทกันมากเขาก็ตั้งโรงทานเลี้ยงไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาตอนเช้าพระออกบิณฑบาตก็มีข้าวเขาขายให้พระคนใส่บาตรกันพระก็ไปรับบาตรไปพักเป็นที่เขาจำกัดได้อยู่แล้วนี่เป็นที่พักพระทุดงมีห้องส้วมห้องน้ำอะไรพอสมควรก็สะดวกสบายแต่ว่าไปในงานไหว้พระบาทที่มันได้ไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันหนวกหูด้วยเครื่องขยายเสียงที่ตะโกนแข่งกันขายนั่นขายนี่จนฟังไม่ได้สับไม่รู้ว่าขายอะไรเคยไปละดูที่เขามีไหว้พระบาทไปทีเดียวแล้วบอกไกลๆว่าอย่าไปดีกว่าเพราะไปแล้วมันไม่สงบจะนั่งไหว้พระให้สบายใจสักห้านาทีก็ไม่ได้คนมันแทรกเข้ามาต้องรีบออกเข้าประตูนี้ออกประตูรถนั่งพิจารณารอยพระบาทก็ไม่มีเวลาคนมันมากได้บอกว่าถ้าจะไปวัดพระบาทไปเวลาไม่มีงานขอคนแจทางวัดให้มาเปิดได้เข้าไปนั่งไปชมได้ด่านๆแล้วจะไปนั่งที่ชะก้อนหินไหนใต้ต้นไม้ไหนก็ได้สบายไม่ดอกหูด้วยเสียงเครื่องขยายเสียงซึ่งตะโกนแข่งกันในเรื่อง108,000ประการความจริงไม่ควรให้ใช้เครื่องขยายเสียงทางวัดควรเรียกประชุมว่าห้ามใช้เครื่องขยายเสียงเพราะไม่จำเป็นอะไรคนซื้อกับคนขายมายืนจมูกจะชนกันอยู่แล้วแล้วจะต้องไปตะโกนทำไมพูดกันได้ก็ไม่ให้ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่านมาก็สงบเรียบร้อยแต่ไม่มีใครคิดจะทำอย่างนั้นเพราะว่าชอบสนุกกันทั้งนั้นเลยไปเที่ยวก็ไปสนุกกันไปจากร้อยครั้งก็ยังได้เท่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเดี๋ยวข้าขอฝากญาติโยมว่าถ้าจะไปไหว้พระพุทธบาทอย่าไปแล้วดูที่คนมากท่านจะไปนั่งไหว้สบายใจนั่งสวดมนต์สบายใจนั่งตรงไหนก็ได้ต้นไม้ร่มรื่นจะห่อนผาทำอะไรสบายสบายนั่งพักสบายนั่นแหละเป็นการถูกต้องมันไม่ยุบมาเราไปวัดก็เหมือนกันถ้าเวลามีงานวัดเช่นมีงานปิดทองพระมีงานอะไรที่มีดนตรีมีดังมีลิเกละครเต็มวัดอย่าไปก็ไม่ได้เรื่อง จะได้แต่ขี้ฝุ่นเข้าจมูกเท่านั้นเองกลับบ้านก็มานั่งเป็นหวัดคัดจมูกเพราะว่ามันโดหูเต็มทีไม่ได้เรื่องแล้วทำหลายวันวัดก็เน่าแต่ก็ทำ7วันเราไปวันที่7นี่กลิ่นเหม็นเต็มวัดเลยคนไปเที่ยวถ่ายไหว้เป็นผ่านไม่มีระเบียบห้ามท่าเขาไม่ได้ดื่มอาหารเขาไม่ได้กินสิ่งแวดล้อมก็เสียหายอย่างนี้ไม่ไปดีกว่าถ้าจะทำบุญบำรุงวัดวันเมื่อใดว่างๆก็ไปทำให้เขาได้ไม่ต้องเอากันนั้นไปให้พวกลิเกละครมรับตาตาเป็นประโยชน์แก่ศาสนาดีกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นการลอยกระทงก็เหมือนกันถ้าเราไปลอยกันติดโต๊ะบากบากโต๊ะจมบางคนมันลงไปไม่รู้ว่าโต๊ะตาน้ำดักได้เท่าไหร่ไม่มีใครดูแลผลที่สุดโต๊ะแตกจมน้ำคนก็ตายกันเพราะไปลอยกระทงถ้าไปเบียดเสียดเยียดยัดกันถูกคนล่วงกับเปล่ามากอะไรบ้างวุ่นวายไม่จำเป็นจะต้องไปก็ได้นั่งลอยอยู่ในบ้านก็ได้ไม่ต้องทำกระทงลอยแล้วแต่ว่าลอยบาปของตนเสียบ้างพระพุทธเจ้าเคยเห็นชาวอินเดียไปลอยกระทงมากมากพระทรงถามว่ามาทำอะไรกันมากมายอย่างนี้บอกว่ามาลอยบาปในแม่น้ำคงคาอาบน้ำล้างบาปด้วยลอยบาปไปกับกระแสน้ำด้วยพระพุทธเจ้าถามว่าใครสอนได้ทำอย่างนี้ในคัมภีร์เขียนว่าอย่างนั้นบอกว่านั้นมันไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความจริงของทางศาสนาบาปไม่ใช่ขี้ใครไม่ใช่ขี้ฝุ่นที่ก่ออยู่ตามร่างกายบาปนั้นเกิดที่จิตเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดเราจะลอยบาปก็ต้องลอยความชั่วที่อยู่ในใจของเราให้ลดน้อยลงไปจึงจะเป็นการถูกต้องคนเราด้านฟังแล้วเข้าใจเชื่อฟังก็หยุดไปทำพวกไม่เชื่อก็ทำต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสกิดบอกอย่างนั้นเราจะไปลอยกระทงก็นั่งลอยอยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองพิจารณารู้ว่าตัวเราได้มันมีอะไรบกพร่องมีอะไรไม่ดีไม่งามอยู่ในเนื้อในตัวเราบ้างแล้วก็คิดแก้ไขเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเลยเรียกว่าลอยกระทงละคือลอยความชั่วออกไปจากตัวของเรามันจะลอยไปไหนก็ช่างมันเถอะให้มันออกจากตัวเราก็แล้วกันอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วไม่ชิ้นเปลืองด้วยไม่เกิดการจราจรคับข้างไม่เกิดความเสียหายที่ริมตลิ่งหรือในแม่น้ำเป็นรอยบาปแบบอริยชนคนฉลาดเขาทำกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ไขสิ่งที่เรียกว่าทำอะไรพอเป็นพิธีนั้นให้หมดไปแต่ให้ทำเข้าถึงแก่นของตัวจริงตัวแท้ว่าอะไรเป็นอะไรการลอยกระทงนี่ก็เหมือนกันคือให้ลอยบาปในตัวเราลอยความชั่วที่อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจให้มันลดน้อยลงไปเป็นการกระทำที่ถูกต้องประการหนึ่งให้ญาติโยมได้คิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปแทรกกับคนที่เขาจะไปลอยกันพวกเด็กๆ เขาไปกันหนุ่มสาวก็ไปกันไปเรื่องความสนุกไปที่คนมากๆได้เบียดเสียดกันได้แทรกกันสนุกเกือบตาย กลับมาว่าระแวงสนุกเกือบตายวันนี้เพราะว่าโป๊แตกโป๊จมน้ำเรียกว่าสนุกเกือบตายก็ไม่ได้อะไรคุ้มค่านอนอยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบดีกว่าเรามีลูกหลานก็เรียกมาประชุมกันพร้อมหน้าคุยให้เขาฟังให้เขาได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบให้เลิกให้ละให้ลดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวันสมัยนี้มีคนโทรศัพท์มาถามบ่อยๆหลายคนเราถามคืนนี้มีบ่อยคนเหล่านั้นมีความทุกข์มีความกุ้มใจด้วยปัญหาต่างๆเลยโทรมาถามว่าจะทำอย่างไรมาเกินนี่ก็มีคนหนึ่งโทรมาจากจังหวัดชลบุรีเพราะว่าเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเทศเคยฟังวิทยุเคยดูโทรทัศน์มีความทุกข์มีปัญหาก็เลยอยากจะปรึกษาเราก็ปรึกษาถามว่ามีปัญหาอะไรบอกว่าเป็นปัญหาในครอบครัวอยู่กันในครอบครัวเลยอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมา10ปีแล้วมีลูกกี่คนมีลูก3คนและเวลานี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบอกว่าผู้ชายนี่มันมีปัญหาคือเขาชอบไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปอาบไปอบสถานที่อาบอบนวดในกรุงเทพมีเยอะรัฐบาลควรจะสั่งปิดเสียบ้างหรือปิดหมดเลยไม่เปิดแล้วเพราะเป็นสถานที่ก่อคำทำเหตุทำให้พ่อบ้านไปประพฤติเหลวไหลละทิ้งบ้านเช่าทิ้งลูกทิ้งเต้าไม่เป็นความสุขแก่ครอบครัวอย่าหากินทางนั้นเลยสั่งปิดจะมาปิดเลยไม่มีอาบอบนวดใครอยากอาบก็อาบที่บ้านใครอยากนวดก็ให้แม่บ้านนวดเลยที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่มใครก็ทำอย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลไหนจะกล้าทำอย่างนั้นไม่กล้าถ้าจะปล่อยตามเรื่องตามราวปล่อยตามกิเลสของมนุษย์ทำอะไรก็ส่งเสริมกิเลสส่งเสริมราคะความกำหนัดส่งเสริมโทสะความประทุษร้ายส่งเสริมโมหะความหลงแม่บ้านคนนั้นก็บอกว่าเมื่อก่อนก็อยู่กันเรียบร้อยแต่ต่อมาพ่อบ้านไปเที่ยวไปอาบอบนวดไปรู้จักผู้หญิงที่เป็นนางนวดผู้หญิงที่นวดคนเนี่ยบางคนก็ดีเรียบร้อยทีนี้มาวัดอยู่คนมาทุกอาทิตย์ถามว่าหนูทำมาอะไรหนูทำมานวดเป็นหมอนวดแต่เป็นหมอนวดที่ฉลาดใครไปให้นวดก็พอนอนเรียบร้อยส่งหนังสือให้เล่มคุณลุงอ่านหนังสือเล่มที่ไปรู้จะนวดอะไรหนังสือที่อ่านมันเป็นหนังสือธรรมะอ่านแล้วก็เกิดความละอายใจที่จะล่วงล้ำกำเกินแม่นวดทั้งหลายก็เอาตัวรอดมาได้แต่บอกว่าเงินหาได้ก็เก็บไว้บ้างนะหนูนะอย่าใช้เสียหมดเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยก็ดันอยู่แถวเนี้ยก่อนทำมาทุกอาทิตย์เสื้อหนังสือพิมพ์มาขวากหลวงพ่อจะบักเต็มทุกคราวมันไม่เคยขาดเขามีอาชีพอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทำเหลวไหลกับใครๆผู้ชายเข้าไปก็ไม่กล้าประพฤติเหลวไหลเพราะเอาหนังสือธรรมะให้อ่านเห็นหนังสือธรรมะใจมันก็ละอายแล้วเกิดทีนี้อดตับปะเลยไม่กล้าทำอะไรวันนี้เยอะครับก็จะรักษาตัวรอดแต่ว่าในเรื่องติดแม่ผู้หญิงชุมชนถามมานี่เพื่อไปอาบหมอนวดคนนั้นเป็นแม่ไม้ มีลูกติด2คนการดำรงชีพคงจะลำบากเพราะนั้นเมื่อใครไปนวดเขาก็พยายามเข้าอกเข้าใจพูดจาหวานล้อมให้เกิดความหลงไหลบัวเบาให้เกิดความสงสารแล้วก็เอาเงินไปให้เขาเขาก็ได้เงินไปกินไปใช้แต่ไม่ได้นึกว่าเราได้เงินจากผู้ชายคนนี้มันเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอันนี้เขาถามว่าจะแก้อย่างไรดีค่ะบอกว่าหนูต้องใจเย็นๆอย่าวุ่นวายอย่าใจร้อนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเขากลับบ้านมาก็อย่าไปเที่ยวถามอะไรให้วุ่นวายต้อนรับเขาให้ดีเอาด้ามมาให้เขาดื่มพัดลมพายปวดเจ้าหวานยิ้มแย้มแจ่มใสทำเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้อะไรแล้วก็พักผ่อนหลับนอนกันไปตามเรื่องผู้ชายก็จะละอายใจไม่กล้าไปกระทำเช่นนั้นแต่ถ้าพอขอกลับมาถึงบ้านหนูยืนเท้าใส่เอวหน้าประหัวบันไดพูดหลักไม่ไม่ทันชดชดชดชดชดว่าสามีสามีก็รำคาญเขาก็เลยไปบ้านโดนเพราะบ้านโดนเขาไม่ว่าอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจเขาเอาอกเอาใจเขาหลอกเอาสตางค์ไม่ใช่เรื่องอะไรเราก็แพ้เขาเรามันต้องเป็นผู้ไม่แพ้แต่ว่าต้องชนะด้วยความดีเอาอกเอาใจสามีกลับมาก็ไม่ถามไม่พูดเรื่องอะไรแต่เอาใจพูดจาดีๆกับเขาให้เรียบร้อยนี่แหละวิธีเดียวที่หนูจะเอาชนะได้หนูก็ท่านบอกว่าตอนนี้ทำใจไม่ค่อยได้เอาต้องหัดต้องหัดต้องหัดหัดทำใจอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วถ้าหนูทำใจร้อนเดี๋ยวก็ลุกมือไปเลยเข้าไปไม่กลับเช่นกันไรเสียหายแต่ถ้าเราใจเย็นเอาชนะด้วยความดีก็ใช้ได้ชนะได้ด้วยความดีนะได้ปัญหาก็ตอบไปอย่างนั้นก็มีรายอื่นถามมาเองก็ไม่ถามมาจากจังหวัดนครปฐมไปนี่ไปใช้ผู้หญิงเป็นผู้ชายถามปัญหาว่าผมเนี่ยเปิดร้านชอบรถจักรยานยนต์ชอบรถยนต์ชอบรถสิบล้ออะไรต่างๆแล้วร้านชอบรถมันมีบ้างนครปฐมรถเยอะสิบล้อมีบ้างแล้วก็รู้สึกว่าไม่คล่องขาดทุนขาดทุนแล้วเมื่อแปดด้านดักคิดดักกรองว่าจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนจะทำอย่างไรจึงจะเอาตัวรอดคิดมากกลุ้มใจแต่ว่าพอคิดถึงหลวงพ่อก็เลยโทรมาปรึกษาหลวงพ่อก็ให้คำปรึกษาว่าไอ้เรื่องค่าเรื่องขายมันมีได้มีเสียบางครั้งขายได้มีกำไรแต่บางครั้งขายไม่ได้ไม่มีกำไรบางครั้งไม่มีคนมาติดต่อเราก็ไปมีรายได้เข้าบ้านเวลาไม่มีรายได้อย่าเป็นทุกข์เวลามีรายได้ก็อย่าสบายใจอย่าเมาอย่าลืมได้เรื่องได้แล้วก็ใช้จ่ายจนลืมตัวกลายเป็นหนี้มีสินรุงรังต่อไปขณะนี้ก็ต้องตั้งใจทำงานเอาใจลูกค้าทำใจให้จะเย็นให้สบายอย่าหงุดหงิดอย่าวุ่นง่ายใครเข้ามาในร้านต้องยิ้มกับเขาใส่ถามมีธุระอะไรมีเรื่องอะไรใจผมช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างพูดกับเขาดีๆแล้วก็คิดราคาอย่าแพงเรามาอยู่ใหม่ต้องคิดแต่พอสมควรให้เขาติดใจ ทีหลังก็จะมาติดต่อกับเราอีกก็ได้ดำไปในรูปอย่างนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการค้าขายซึ่งเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็มีคนหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มเวลานี้อาจจะมาดั่งฟังอยู่ในที่นี้ด้วยก็ได้เราเมื่อเกินนี้ให้ดอนวัดแต่เมื่อเช้ายังไม่พบหน้าจะกลับไปแล้วยังก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้มีปัญหามากมีปัญหากับคนในบ้านเกือบทุกคนมีปัญหากับคนพ่อคนแม่มีปัญหากับพี่น้องคือเขาคิดว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูคนแม่ก็เป็นศัตรูคนพ่อเป็นศัตรูพี่น้องก็เป็นศัตรูระแวงไปหมดระแวงไปหมดเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งก็มัวแต่ระแวงกลัวคนนั้นกลัวคนนี้เห็นใครเข้าก็ระแวงว่าคนนี้จะมาทำร้ายตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยได้ดำบอกว่าเธอเปลี่ยนแนวคิดใหม่เปลี่ยนแนวคิดไปใหม่ว่าทุกคนไม่เป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่เป็นศัตรูกับใครคนทุกคนเป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรของเราเป็นผู้หวังดีต่อเราไม่ได้หวังร้ายต่อเราให้คิดมาอย่างนั้นเห็นใครก็ยิ้มเมื่อเขาเสียบ้างเข้าไปใกล้ยกมือไหว้เคารพถ้าเป็นคนมีอายุมากกว่าตัวยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจากันดีๆเขาบอกว่าผมมันไม่มีเพื่อนผมอยู่คนเดียวไปโรงเรียนก็อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนบอกว่าคนอยู่ในลูกมันต้องมีเพื่อนบ้างแต่เพื่อนนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนที่จะนำเราไปในทางที่ถูกที่เจริญหรือเปล่าถ้าได้เพื่อนประเภทนำเราไปในทางชั่วทางต่ำเราก็อยู่ห่างๆไม่ได้เกลียดเพื่อนแต่เกลียดความชั่วที่อยู่ในเพื่อนเราพยายามหลีกไม่คนเกลียดชังกันเห็นกันทำร้ายกันก็ไม่ร้ายไม่ร้ายเท่ากับความคิดชั่วที่อยู่ในตัวเราความคิดชั่วที่อยู่ในตัวเรามันทำร้ายเราเป็นข้าศึกของเราทำอันตรายเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องรู้จักหน้าตามันแล้วขับมันได้ออกไปจากใจของเราอย่าให้มาอยู่ในใจของเราต่อไปโดยการคิดเปลี่ยนแนวเช่นว่าเราเกลียดให้เป็นความรักเนี่ยเราโกรธก็ให้เป็นความเอ็นดูกรุณาเนี่ยเราริษยาก็มองเห็นความดีเขาเสียบ้างเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตให้คิดอย่างนั้นจิตใจจะได้สบายขึ้นเพราะว่าถ้าเราคิดไปดีก็ลงโทษตัวเองเช่นเราโกรธใครสักคนหนึ่งไอ้คนที่เราโกรธเขายังไม่รู้ว่าเราโกรธแต่ตัวเรานั้นร้อนใจแล้วถูกเผาด้วยความโกรธแล้วความโกรธมันเสียบแทงใจเราอยู่ทุกเวลาของการที่เราคิดโกรธแต่ถ้าเราหยุดโกรธปุ๊บไอ้ลูกศรตัวนั้นหลุดไปจากอกของเราหลุดไปจากใจของเราเราก็สบายใจขึ้นคนเราโดยปกติไม่รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นในใจของเราเองแล้วเราก็เก็บมันไว้สร้างสมไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมหยุดสิ่งนั้นก็ทำลายเราเรื่อยไปเช่นเราเกลียดใครได้อะไรบ้างเวลาเราเกลียดในใจเราสบายไหมเป็นทุกข์ไหมกลุ้มใจไหม มันก็ไม่สบายเป็นทุกข์รุ่มใจด้วยประการต่างๆคนที่เราเกลียดเขายังไม่รู้ว่าเราเกลียดเขานั่งสบายเขาทำงานได้ปกติแต่เรานั้นดิ้นรนปุดลุกปุดตากเดินไปเดินมาเจ็บใจนะเจ็บใจนะมาเรียกอะไรทำไมคิดด้วยความรู้อย่างนั้นทำไมสร้างแต่อารมณ์ไม่ดีให้เกิดขึ้นในใจหยุดแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เสียหัดรักเขาเสียบ้างหัดปลอมความดีเขาเสียบ้างหัดเห็นดูเขาเสียบ้างเรื่องร้ายเหล่านั้นมันก็จะเบาไปจากใจของเราหายไปจากใจของเราเพราะว่าเราคิดถูกขึ้นมาทำถูกขึ้นมาเรื่องร้ายก็หายไปทีนี้ทำไมจึงคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเพราะไม่เคยเข้าใกล้ผู้รู้ไม่เคยเข้าใกล้พระที่เป็นผู้รู้ไม่ได้รับฟังคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจไม่เอาไปคิดได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันก็ช่วยไม่ได้ใครที่ไหนจะมาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องแก้ไขตนเองให้มันดีขึ้นสิ่งอื่นช่วยไม่ได้นอกจากพูดแบบหลอกๆว่าสิ่งนั้นจะช่วยสิ่งนี้จะช่วยมันช่วยไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเองด้วยการเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความรักเปลี่ยนความชังให้เปลี่ยนเป็นความรักความเอ็นดูเปลี่ยนความริษยาให้เปลี่ยนเป็นเรื่องน่ายินดีหัดมองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้ายเห็นคนดีแต่เรานึกว่าไอ้ดีมันไม่น่าไว้ใจเราเป็นทุกข์แล้วกลุ้มใจแล้วกลัวแล้วแต่ถ้าเรานึกว่าเขาเป็นเพื่อนมาเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเขาคงไม่คิดทำร้ายเราเพราะเราก็ไม่คิดทำร้ายเขาเดินกลับมาถึงใกล้ก็สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีน้องไม่ต้องหมดเรื่องไม่ใช่เดินหน้าบึ้งออกบุญไม่รับเอาเรียกว่าหน้าบอกบุญไม่รับบอกให้ทำดีก็ยังไม่เอาไอ้อย่างนี้มันก็ตกต่ำเรื่อยไปชีวิตไปไม่รอดเราไม่ได้รู้จักเปลี่ยนแนวทางชีวิตให้มันดีขึ้นไปคิดเอาเรื่องเก่าๆมาไว้ในใจไอ้ความจริงเรื่องเก่าๆทั้งหลายแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วให้ญาติโยมเข้าใจหลักความจริงไว้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วมันดับไปแล้วเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราเกิดความโกรธมันก็ดับไปแล้วเกิดความเกลียดมันก็ดับไปแล้วเกิดความหลงมันก็ดับไปแล้วเกิดความวิจยาพยาบาทมันก็ดับไปแล้วแต่ว่าเราทำผิดทำผิดตรงไหนไม่ยอมให้มันดับพื้นมันขึ้นมาเหมือนจุดไฟขึ้นมาไฟมันจะมอดแล้วใส่ถ่านเพิ่มเอาไม้เพลินเพิ่มเอาน้ำมันราดมันลงไปมันลุกพุ่งพักไปไหม้บ้านไหม้เรือนต่อไปนี่มันเป็นความถูกต้องหรือไม่ที่เราทำเช่นนั้นมันไม่เป็นการถูกต้องอะไรสร้างความเสียหายแก่ชีวิตเราเราจะควรจะคิดในแง่ดีมองคนในแง่ดีแง่งามเสียบ้างในหลักธรรมะก็สอนว่าให้แผ่เมตตาต่อกันอันนี้สำคัญมากคือให้แผ่เมตตาเห็นใครเดินมาก็นึกในทางที่เป็นไปด้วยเมตตาธรรมแล้วว่าเออขอให้เป็นสุขไปสุขเถอะขอให้เจริญเจริญเถอะขอให้ปราศจากโรคปราศจากอุปสรรคปัญหาในชีวิตประจำวันเถอะนึกอย่างนี้มันไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่ทำร้ายใคร และไม่ทำร้ายตัวเองด้วยแต่ถ้าพอเห็นหน้าก็แหมบั่นไส้ไอ้คนนี้อยากจะเตะคืออยากจะทุบกระบาลอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คือคิดผิดแล้วทำไปไปคิดอย่างนั้นทำไปไปคิดในแง่ชั่วร้ายอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเราคิดโดยเราไม่รู้ตัวว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรกับคนคนนั้นแล้วสิ่งที่เราทำนั้นมันจะไปไหนมันกลับมาหาเรากลับมาหาเราว่าเราโยนลูกดังไปที่ขวามันก็กระดอนกลับมาหาเราเราเอาขยะหลายอย่างโยนก็ไปบนฟ้ามันจะตกลงบนหัวเราทั้งนั้นตกลงบนหัวบนตัวของเรามันไม่ไปไหนแล้วทำไปหาเรื่องอย่างนั้นทำไมไปคิดอย่างนั้นทำไมไม่คิดให้ใจสบายไปคิดให้เขาสบายหรือทำอะไรที่จะให้คนอื่นมีความสุขมีความเจริญทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยหัดเปลี่ยนความคิดไม่เคยฝึกจิตของตัวเองมีแต่ปล่อยจิตไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับสิ่งแวดล้อมไม่พยายามดึงกลับมาอยู่ในเรื่องที่ถูกต้องในเรื่องที่เป็นความดีความงามถ้าจะแน่วิธีการปฏิบัติจิตไว้หลายเรื่องหลายอย่างเช่นว่าให้เจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาในหมายความว่าคิดนึกด้วยความเมตตาพูดด้วยความเมตตาทำด้วยความเมตตาไปไหนก็ไปเพื่อความเมตตาลงจากบ้านพร้อมกับความเมตตาโดยการบอกตัวเองว่าฉันไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขมีความเจริญให้มีความก้าวหน้าในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ไปเห็นใครเดินมาก็เรียกว่าโอ้ขอให้มีความสุขเถอะขอให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานเถอะอย่าไปนึกในแง่ร้ายอย่าไปนึกโกรธนึกเกลียดนึกแฉกชักอักกระดูกคนนั้นเมื่อไรมันจะตายเสียทีนะไอ้เถี่ยมากวางลูกเหลือเกินนึกทำไมอ่ะไปแช่งเขาทำไมไปรังเกียจเขาทำไมแล้วเราก็ทำเจ็ดนั้นมันก็ตกบนตัวเราได้รับผลเองคนโน้นไม่รู้แต่เราเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองสร้างสิ่งไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในใจก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แผ่เมตตาพระพุทธเจ้าท่านไปไหนแผ่เมตตาไปทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เบื้องบนเบื้องล่างทั่วสากลจักรวาลเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญใครมาพบพระพุทธเจ้าก็ต้องรักพระพุทธเจ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์แผ่ดวงจิตที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายต่อคนทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นได้รับกระแสจิตที่เป็นเมตตาก็ตอบโต้ด้วยความเมตตาถ้าเราส่งกระแสจิตดุไปยังคนใดคนหนึ่งเขาก็คิดในทางดุกับเราในทางร้ายกับเราแล้วอาจจะมาทำร้ายเราเมื่อใดก็ได้เพราะกระแสจิตที่เราส่งไปมันเป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายชั่วยังไม่ควรคิดอย่างนั้นหัดคิดด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายแผ่เมตตาให้มนุษย์เป็นสุขให้สัตว์เป็นสุขให้ธรรมชาติอยู่ตามปกติของธรรมชาติเราจะไม่ทำลายอะไรๆบนพื้นแผ่นดินนี้ให้เสียหายเราคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้น สิ่งแวดล้อมตัวเรามันก็เป็นไปในทางดีตามสร้างสรรค์ทำให้ชีวิตเจริญเข้าหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้องทำทุกอย่างจะไปไหนก็ต้องตั้งใจว่าฉันไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้ไปเพื่อให้ร้ายใครเพื่อเบียดเบียนใครไปเพื่อให้ไม่ได้ไปเพื่อจะเอาอะไรจากใครคิดอย่างนั้นในการถูกต้องชีวิตเรียบร้อยเพราะเราไม่สร้างศัตรูศัตรูตัวสำคัญที่เราสร้างคือสร้างความคิดชั่วขึ้นในใจของเราเองสร้างความโกรธสร้างความเกลียดสร้างความพยาบาทอาฆาตจองเวรไว้ในใจของเราสิ่งนั้นมันจะกัดเราให้กรอนลงไปทุกวันทุกเวลาทำลายตัวเราให้เสียหายเราจึงไม่ควรจะอยู่ด้วยความคิดอย่างนั้นแต่อยู่ด้วยความคิดแผ่เมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดหรือศาสนาอะไรเราไม่จำกัดเราถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นขอให้อยู่กันด้วยความสุขความสงบเถิดเรานึกอย่างนั้นใจก็สบายเรื่องได้อันใดที่เคยคิดเลือกคิดไปคิดถึงแต่ว่าจิตมันชอบคิดหัดคิดอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นคิดเรื่องโกรธมันก็ใจมีความโกรธคิดเรื่องเกลียดก็มีความเกลียดคิดริษยาใจมันก็มีความริษยาเราก็เปลี่ยนมาคิดรักคนอื่นสงสารคนอื่นเมตตาปราณีต่อเพื่อนทุกคนที่เราได้พบได้เห็นสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นแล้วก็คอยมองดูตัวเองมองดูความคิดของตัวว่ามันคิดอะไรเราหยุดมันได้ห้ามมันได้ไม่ใช่ว่าหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายที่เลิกคิดเลิกชั่วก็สบายขึ้นเลิกพูดเรื่องชั่วเลิกทำเรื่องชั่วชีวิตมันก็ดีขึ้นเมื่อคนอื่นทำดีได้เราทำไมไม่ทำเราก็ต้องทำมากเพื่อให้ดีขึ้นเติมแต่เช้านั่งอธิษฐานใจอธิษฐานใจเกิดสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในใจของเราอธิษฐานใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักเพื่อนมนุษย์ข้าพเจ้าจะคิดจะพูดจะทำแต่สิ่งที่เป็นความสุขเป็นความเจริญในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าจะรักทุกคนช่วยเหลือทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นตลอดวันจิตเราก็จะสงบขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นด้วยอำนาจพระธรรมที่เราได้คิดนึกอยู่ประจำในชีวิตประจำวันของเราอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้แสดงมาก็ขอแห้งสมควรแก่เวลาขออวยพรได้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาดึกคิดได้ตาสร้างสรรค์ชีวิตแก่ตนแก่ท่านให้เกิดความสุขความเจริญกันทั่วหน้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคน